Salam qadirli dinleyiciler, Hepte Athin adlı gepleşimizə hoş geldiniz. Pragadaki studioda siz bilen men Muhammed Tahir. Heptenin devamında Türkmenistan adatta qısından haz köp vaqaları bay boldı. Onların arasında şu heptenin devamında azatlığın okuyucularının en köp ünsün çeken haberler şulardan ibaret. Baş kanunun təzə taslamasında prezidentlik möhlidi uzaldılıyor. Kəbir halkarı kampanyaları çağı zähmetinden peydalın yalığına aydıp Türkmen paxtasını satın almaqdan yüze uğruyar. Belinin çəkdən artıqmaç ulanılan su tölüqlə edilir. Heptənin cəmi gepleşimizin bugünkü sanında bu va beyləki meseleler var da geniş görün edər. Torqunamızda qalın. Hormatly dinleyijiler, gepleşimimiziň başynda hem aýdyşym ýaly Türkmenistanyň baş kanununa täze üýtgetmeler girdiler. Keminden baş kanunyň şu hepde halk köpçüligine hödürlenen teklibi şunu görkezýär. Olaryň arasynda bir giden täzelikler bar. Şol täzeliklerden biri hem prezidentlik möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla uzaldylmagy baradaky teklip. Çelide häzirki dokumenta görä kimdir biri näçe gerek islese prezidentlik wezipesine dalaş etmäge haqly bolýar. Saylovlara dine bir yıldan hem az vaqt qalan hädir. Kipursatta beyle tekliplerin hödürlenmegi nämenin alamat. Hemem teklip edilyan bu üýtgetmelerden maksat näme diýen soraq jogabymyz azathabar.com saýpamyzyň okuyjylarynyň arasynda en köp okulan we diňlenen makala bolupdyr. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça synçysy Bruce Panier bilen geçirilen şol gepleşikden bir bölegi ýene bir gezek häzir diqqatyňyzy hödürleýän. Esas kanunun teklif edilen täze taslamasında bir adamın näçe gerek prezidentlige dalaş edip biljegini çäklendirýän madde gözi ilmeýär. Şeýle-de prezident möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla çeli uzaldylmagy teklif edilýär. Elbetde häzirki döwürde bu diňe taslamadan ibaret. Bu ýagdaýa Türkmenistanyň mundan beýlek eýlemegi mümkin siýasy ugry nukdaýy nazarından nähil baha berip bolar.
It shows that certainly President Berdimuhamedow is already thinking about what happens after this term ends.
İlk başta bu prezident Berdimuhamedowyň häzirki prezident möhledi gutarandan soň näme etjek bolýanyny görkezýär. Ol häzirki günden häkimet başynda uzak wagtlap galmagyň aladatyny edýär. Onuň bary bir uzak wagtlap häkimet başynda galjagy barada hiç hili şüphe ýokdy. Bu diňe onuň sol aladatyny kanunlaşdyrmak üçin edýän tagallaty. Edil häzirki döwürde bu taslama diýilse-de halk köpçüligine hödürlenen teklibiň nähili tamamlanýandygyny bilýär. Yani siz ona kabul edilen bir karar deyip baka verin. Teve bu teklip haçanda parlamenti hudurlunsa, parlamentin bu teklibe yok deymeceğini, ya haistir bir maddesini ütkötmeyi teklip etmeceğini biz bilyariz.
We can pretty much be sure, certain that is what we're going to see.
Berdimuhamedow'un bu prezident hükmündeki ikinci möhledi, şeyli teklibin edil hedir kugun orta atılmanın sebebine mi olup bilir?
Like I said, I think he would be up for election next year. Right? Isn't that the is that elected in 2007?
Türkmenistanda prezidentlik saylawlary öňümizdäki ýyl geçirilmeli dälmi? Öňki saylaw 2012-nji ýylyň fevral aýynda geçirilipdi. Ýa-ni nowatdaky prezidentlik saylawlary 2017-nji ýylyň fevralynda geçirilmeli. Saylawlaryň geçirilmegine 1 ýyldan hem az wagt galdy. Pikirleniň, eger şu ýyl dekabr aýynda saylawlary 1 aý galanda şeýle çäreleri girişilse, hakykatdan hem gaty täsin bolardy. Kiminden häzir bir ýyl çemesi wagt bar. Edilecek bolýan iýişi mümkin bolduğundan köpçüligiň karary hükmünde görkezmäge synansarlar. Gurrun ediler, haýsy usulyň ýurt üçin bähwitli bolup, nämäniň bähwitli däldigi hakda gurrun ediler. Garadorlaryň hemmesi sahnalaşdyrylan oýunlar.
In February under the present constitution, so we're going to have to do something about it. So, you know, like, once again, it's a stage play.
Elbette bu Bruce Panier'in pikirleri, ama bu sorag okuyucularımızın arasında hem ulu cedeli hem çekilişi görüldü. Facebook, YouTube ve web sahipamıza bu meselede yüzlerce tesvir kavuştu. Onlardan kabirlerine şu yerde gözaylamak megerim münasip olsa gerek. Özünü asıl deyip adlandırıyan bir okuyucumuz şol reportaja şeyle pikir kaldırıptır. Doğru. Prezident, parlament, teatr, halkım seri dotir. özünü Suray deyip tanıdan beylik bir okuyucumuz olsa, gitsin Qurbanqulu Berdimuhammedov, tahttan düşsün bizi böyle kösecek olsa, diyar öz tesvirinde. Elbette Facebook'ta hem bu barada yazılan tesvirlerken, onlardan kabirlerini göz aylasak, özünü Yıldız Mecid deyip tanıdan bir okuyucumuz bu arada şeyle diyar, hiç gen kalmadım ömürlük olmasına. Nurlar içinde yatsın, emma öz doğrunda Sapar Murat Niyazov hem ömürlük bolupdy deyip öz tesvirinde belýär. Öň hem aýdyşmaly, bu tema okuyucularymyzyň arasynda gaty köp gyzyklanma döredipdir. Olary okamak, galdyrylan pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, sizi Azatlyk Radiosynyň azathabar.com saýpasyna garaşýarsyňyz, oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Bizi Facebook-da Azatlyk Radiosy ady bilen hem tapyp bolar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi beýleki bir tema bilen dowam etdirýäris. Soňky döwür ýurtda ykdysady çökkünligi alamatlandyrýan dürli ýagdaýlar göze ilýär. Olaryň arasynda daşary ýurt walýutasyna dören gyçylyk we gadagançylyk gurulyşygy togtadylan proýektler. Ykdysady sektor şeýle kyn döwri baştan geçirýän häzirki pursatynda dünýä belli HM kompaniýasynyň türkmen paxtasyny satyn almagy bes edýändigi baradaky habar megerem ýolbaşçylar üçin has oňaýsyz ýagdaý döreden bolsa gerek. Mälim bolşuna göre HM mecburi zähmet şolsanda çağı zähmetinin pidalanylýanlygyny aýdyp Türkmenistandan paxta satyn almagy bes edýändigini ýygnan etdi. Paxta bolsa oba hojalyk puwdagynda ýurdun iň esasy girdiji çeşmelerinden biri bolup durýar. Kardeşim Merdan bu barada has dolrak maglumat berýär.
Şweýcariýanyň Ignis Glomotiwda halkara H&M kompaniýasy Türkmenistandan paxta satyn almagyny durdurdy. Kampaniyanın yayrıdan beyanatında bellenmegine göre, muňa Türkmenistanda paxta ýetişdirilende çağı zähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Ýeri gelende aýtsak, erkekler, aýallar, ýetkinjekler we çağılar üçin döwrewap egin eşikleri öndürýän tanımal H&M kompaniýasy 2013-nji ýylda Özbegistanyň paxtasyna hem gadagançylyk girdipdi. H&M öz önümçülüğünde ähli ýagdaýlarda sultanda paxta ýetişdirilsinde çağı we ýa-da mejburi zähmetiň ulanylmagyny kabul ederleksiz hasaplaýar. Gynansak da, kä halatlarda şular ýaly ýagdaýlar Özbegistanda we Türkmenistanda ýüze çykýar. Sol sebäpli H&M öz önümleri üçin Özbegistanyň we Türkmenistanyň paxtasynda ýüzewürdi diýilip kampaniýanyň beýanatynda bellenilýär. H&M özünün ähli üpçünçi kärhanalary bilen Türkmenistanyň paxtasyny satyn almajakdyklary barada degişli şertnamany baglaşdy. H&M bu talaba boyun bolmadyk üpçünçiler bilen işleşmejekdigini hem duýdurdy. Ýatladyp geçse, geçen ýylyň sentýabrynda paxta kompaniýasy diýilen şygar astynda işleýän toporlar gowy meýdanlarynda mejburi zähmetiň soňuna çykylmagy üçin ilkinji gezek Türkmenistana basyş gürkezipdiler. Paxta kompaniýasy özünün ýaýradan beýanatynda eýem ýokarda agzalan H&M kompaniýasyny we Inditex kärhanasyny türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mejburi zähmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri tatyn alandyklaryny aýdypdyrlar. Global Game eşik kompaniýalary Türkmenistanda mejburi zähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip Türkmen hökümetini paxtaçılık puwdagyny mejburi zähmeti soňlamaga çağırmaly diýip aktivistler bellepdiler. Paxta kampaniýaçylary Türkmen hökümeti gowy meýdanlarynda paxta ýygymy mewsuminde mejburi zähmetiň ulanylýandygy barada aladalary hiç wagt jogap bermedi diýerler. 2014-nji ýylda türkmen hökümeti öz 14 müň raýatyny mejburi ýagdaýda paxta meýdanlaryna islemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçülügi sistemasynda haýsydyr bir özgörüşligiň boljakdygyny görkezýän ysarat bermedi diýip aktivistler aýdýarlar.
Merdan Sağbul Şeli de dünya belli beyleki bir şirket IKEA hem Türkmenistan bilen paxta boyunca sevda aragatnaşygyny toxtatmak barada basyş edilýär. Şeýlenin dowamında bu barada hem dolaraq maglumat beretdik. Ýurdun iqtisady ýagdaýy barada ki gürrüňmizi Türkmenistanyň häzirki döwür ýüzbeýiz bolup duran iqtisady kynçylyklarynyň täsirini görkezýän beyleki bir habar bilen dowam etdiresim gelýär. Tönkü dur bir wagtlar muht bolan hyzmatlar hem pullu edilip başlandy. Meselem, mundan özel edil şeýle ýagdaý elektrik togy bilen bagly dören bolsa, häzir belli bir çäkden artyk maç ulanylan suwun hem tölegli edilenligi habar berilýär. Elbetde bu häzirlikçe Aşgabat bilen çäkli ýal bolup eşdilýär, emma onuň tutuş ýurda ýaýramagyna garaşylýar. Bu ýagdaý ýaşaýat bolanlardan biri Aşgabatda Fençi Amanmurat Bugaýew kardeşim Sähranyň edil şu temadan jynap Bugaýew bilen geçirilen interwýusundan bir bölegini häzir diqqatingizde hödürleyen.
Amanmurada Aşgabatda garaşdylygyň ilkinji ýyllarından bäri ilata muht berilýän suwuň tölegli edilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Şuň Aşgabatyň Aşgabat suw edarasynyň işgärleri gelip 2015-nji ýylyň 11 aý üçin, 2016-njy ýylyň 10 aý üçin agyz suwy hem-de kanalizasiýa üçin töleglerin tölenmeliligini aýtdylar. Olar bir törögün prezidentin 2015-nji ýylyň 22-nji ýanwaryna gol çeken, şol ýylyň 1-nji fevralyndan güýjüne giren kararyna laýyklykda alynýanlygyny tölegim getirilýärligini aýtdylar. Tekrar.
Suwun tölegli edilendigini öňünden bilýärdiňizmi bu barada eşitipmidiňiz ýa-da radio, telewizionda ýa-da medpuatda habar berilipdimi?
Her näçe gynan bir gün bolsa günnelik metbotta da beýle habar berişler işlerinde de ýurtda agyp suwunyň tölegli edilýärligi hakynda aýanat gurrun edilmedi. Dine getirilen käbir hükümet maslahatlarını devlet başkanı su ölçöcü kuralların kvartirada oturulmayanlığını bir kere tanqid edipdi. Onu da mesela ayanat aydılmanını.
Aman burada adam maşına su için neçe tölü girdirli? Siz neçe tölüdünüz?
Adam maşına su için bir ayına 55 tenge tölü tölülmeli. Onu bir yıla getirsen 6 manat 60 tenge oluyor. Kanalizasyon için bir ayına 5 tenge tölü tölünmeli. Onu bir yılına getirsen 60 tenge tölü oluyor. Yine şeylerde bir yıl için adamlar tas 40 manda yakın tölü tölüyorlar. Has mesela maydalı 5 adamlık maskala oldu. Sol bir yıl için 36 manat 30 tenge yani ağızlı hem de kanalizasyon için tölüyor. Tekrar.
Sağbul Sähra we Amamradağa. Öňhem aýdyşmyz ýaly, bu tema hem biziň okyjylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döreden wakalardan biri bolupdyr. Eger bu barada orta atylan pikirler bilen tanışmak we öz garaýşlaryňyzy hem aýtmakçy bolsaňyz, adathabar.com saýpamyza seýahat edin. Öňe Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu kyn ýagdaýyň fonunda Türkmenistanda fevral aýynyň 19-na ýagny anyny güni baýdak bayramy hem belenildi. Döwlet eýçiligindäki Altyn Asyr kanalda görkezilen habarlardan çen tutulsa, bu yurtta her yıl bolşy ýaly şatlyk we şagalan bilen bellenipdir. Bayramyňyz gutly bolsun, eziz eldeşlerimiz. Şonukda men Muhammed Tahir hepdäniň möhüm wakalaryna bagşanyp taýýarlanan hepdä fin adly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siziň bilen hoşlaşýaryn. Söz nowaty Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Bayhanda ol halkara eni dili güni bilen bagly Türkmenistan we beýleki ýurtlarda ýaşaýan etniki türkmenleriň ýagdaýyna fin etýär. Tolkunymyzda galyň, hormatly dinleýijiler.